Aşağınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Rusiya Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Bunun Dağlıq Qarabağa hansı təsir olacaq?
Səllən halda bu beynəlxalq hüquqa zidd bir mövqedir və perspektivi olmayan bir oyundur və Rusiyanın özü üçün də kifayət qədər təhlükəli bir oyundur. Çünki Rusiyanın özünün də bu tip problemləri kifayət qədər çoxdur.
Dick Cheney Azərbaycana, Ukraynaya niyə gəlir? Rusiyanın zərbəsinin Tbilisi-dən sonra növbəti hədəfi kim ola bilər? Amerika göstərməlidir ki, Rusiya Gürcüstan demokratiyasını və iqtisadiyyatını məhv edə bilməyəcək. Qərb mətbuatının yazdıqları. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir.
Rusiya Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Rusiya Prezidenti Medvedev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Medvedev deyib ki, bu addımı atarkən Osetin və Abxaz xalqının azad iradəsini nəzərə alıb.
Rusiya призывает другие государства последовать её примеру.
Medvedev başqa ölkələrdə Rusiyadan nümunə götürməyə çağırıb. Onun fikrincə bu asan seçim deyil, amma insanların həyatını xilas eləmək üçün yeganə yoldur. Azadlıq Radiosunun sualına cavab olaraq Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim Rusiyanın bu qərarına münasibət bildirib.
Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır, biz Gürcüstan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq.
Xəzər İbrahim, Fransa, Britaniya və bir sıra başqa Avropa ölkələri Rusiyanın qərarını pisləyiblər. Beynəlxalq reaksiyalardan daha ətraflı birazdan danışacağıq. Elə indicə aldığımız xəbərə görə Avropa Şurasının rəhbərliyi də Rusiyanın bu qərarını pisləyib. Terry Davis deyib ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyinin Rusiya tərəfindən bir tərəfli şəkildə tanınması Avropa Şurasına onun kimi üzv olan digər dövlətin ərazi bütövlüyünü pozur. Bu addım qeyd olunan İki regionun gələcək statusu haqqındakı mübahisələrin danışıqlar yolu ilə həll edilməsi perspektivlərinə təhlükə yaradır. Terry Davis deyib ki, Rusiya hər iki yoldan istifadə edə bilməz. Əvvəllər Rusiya ərazi bütövlüyü prinsipini ciddi şəkildə dəstəkləyirdi. Bu prinsipə zidd olaraq Abxaziya və Cənubi Osetiyanın tanınması isə bu qərar isə istənilən obyektiv müşahidəçini təcrübələndirməlidir. Bu qərarın başlıca qurbanı isə Rusiya Federasiyasının beynəlxalq etibarıdır. Ruslar beynəlxalq qanunlardan ancaq özləri istədikləri kimi istədikləri vaxt istifadə edə bilməzlər. Bunu Terry Davis deyib. Rusiya prezidenti isə bugün onu da deyib ki, onun ölkəsi yeni soyuq müharibədən qorxmur, amma həm də belə bir müharibənin başlanmasını istəmir. Medvedev deyib ki, əgər Qərb Rusiya ilə normal münasibətləri qorumaq istəyirsə, Moskvanın qərarının arxasındakı səbəbi anlamalıdır. Rusiya bir sıra sahələrdə NATO ilə əməkdaşlığını dondurur, o cümlədən Alyansın baş katibinin Rusiyaya səfərini təxirə salır. Bunu Rusiyanın NATO-dakı təmsilçisi Rogozin deyib. Bu səfər oktyabrın 17-sində olmalı idi, amma hələ ki bunu yersiz sayırıq. Səfər o zaman reallaşacaq ki, NATO ilə Rusiya münasibətləri keyfiyyətcə yeni anlaşma mərhələsinə keçəcək. Rogozin bildirib ki, daha birgə hərbi təlimlər olmayacaq. Bundan başqa Moskva azı yaxın 6 ayda NATO ilə birgə sülh məramlı missiyalarda iştirakı məqsədə uyğun saymır. Amma Rogozin deyib ki, hələ ki Əfqanistan məsələsində NATO ilə əməkdaşlığı davam elətdirəcəklər. Bundan qabaq NATO demişdi ki, Rus qoşunları Gürcüstandan tam çıxmasa, Rusiya ilə əməkdaşlıq əvvəlki səviyyədə davam eləyə bilməz. Amerikanın iki gəmisi Gürcüstanın Poti limanına humanitar yardım gətirir. Bunu Amerikanın Gürcüstandakı səfirliyi deyir. Poti indi Rus ordusunu nəzarət eləyir. Amerika gəmiləri Potiyə sabah girməlidir. Yardımı Gürcüstan hökuməti xahiş eləyib. Rus ordusunun qərargah rəisinin müavini Nagavitsin, NATO donanmasının Qara dənizdəki onun sözləri ilə desək, ifrat səviyyədə fəallığının əleyhinə çıxıb deyib ki, humanitar yardımın çatdırılması üçün buna ehtiyac yox idi. Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam eləyir. Bugün Ali Məhkəmə jurnalist Qənimət Zahidin həbs hökmünü qüvvədə saxlayıb. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Bugün Ali Məhkəmə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və onun müdafiəçilərinin verdiyi kasasiya şikayətini təmin eləməyib. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov bildirir ki, onlar bundan sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklər.
Məhkəmə səbəbini izah eləmədi, sadəcə olaraq elan etdi ki, kasasiya şikayəti təmin olunmur. Və biz bu qərarı aldıqdan sonra dərhal Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəyik. Biz də artıq şikayətin ilkin variantı hazırdır. Qərarı bizə göndərəndən sonra biz o şikayəti tamamlayıb göndərəcəyik.
Qənimət Zahid Yasamal rayon məhkəməsinin hökmü ilə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, baş redaktor xuliqanlıqda ittiham olunub. Jurnalist sözü isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir.
Şəhla Sultanova və son xəbərimiz Şimali Koreya deyib ki, o nüvə avadanlıqlarının sökülməsi prosesini təxirə salır və nüvə reaktorunun bərpa edilməsini yenidən nəzərdən keçirəcək. Şimali Koreya deyir ki, səbəb Amerikanın altı tərəfli danışıqlarda əldə edilən razılaşmalara əməl etməməsi onu terroru dəstəkləyən ölkələr siyasından çıxarmamasıdır. Bu Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnı buldu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi tökülən qəyində. Yanacağının qiyməti başlığa salsınlar.
Hər kəsin öz doğrusu var. Əsl həqiqətsə bu doğruların arasından seçilir. Həftə isə hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verişində doğrunu arayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Rusiya Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Bununla da Cənubi Qafqazın xəritəsini dəyişdi. 3 dövlət idi, Rusiyanın fikrincə oldu 5. Rusiyanın separatçı regionların müstəqilliyini tanımasının Dağlıq Qarabağ üçün hansı nəticələri ola bilər? Çünki Rusiya Azərbaycan üçün təhlükəli president yaratdı. Separatçı regionun müstəqilliyini tanıyan Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçi kimi qala bilərmi? Lap elə qalsa, bundan sonra aralarına mübahisə düşmüş Amerika ilə Rusiya Minsk qrupunda birlikdə hansı problemi həll eləyəcəklər? Rusiyanın bu son qərarı Azərbaycanı da seçim qarşısında qoyacaqmı? Rusiyanın tərəfini tutmasa, ciddi təzyiq altına düşə bilərmi? Məsələn, Rusiya hədələsə ki, Dağlıq Qarabağında müstəqilliyini tanıya bilər, onda Azərbaycan nə eləyəcək? Suallar çoxdur, Bakıdakı cavabları Aygün Muradxanlı öyrənib.
Rusiya Gürcüstana hərbi müdaxiləsinin ardınca ölkənin ərazi bütövlüyünə ciddi ziyan vuran siyasi qərar qəbul edib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin avqustun 26-sında Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması haqda sərəncamını politoloq Ərəstun Oruçlu belə qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə bu gözlənilən idi.
Rusiya bununla nümayiş etdirmək istədi ki, o Cənubi Qafqazda özünə gələcəyə mövqələr seçir və bu mövqələri seçməyin ən optimal yolu da bu dövlət deyilən qurumları, separatçı qurumları özünə inteqrasiya etməkdir. Rusiya əslində çox gözəl başaşır ki, Rusiyadan savayı bəlkə bir-iki dövlət onları tanıya ya tanımaya, bundan artıq heç bir şey baş verməyəcək və təbii ki, onlar beynəlxalq hüququn subyekti olmayacaqlar. Rusiyanın əsas məqsədi, dediyim kimi, Cənubi Qafqazda mövqeyini bu cür qoruyub saxlamaqdan ibarətdir.
Müsavat başqanı İsa Qəmbərin fikrincə, Rusiya bu məsələ ətrafında çoxdan başladığı oyunu davam etdirir.
İstənilən halda bu beynəlxalq hüquqa zidd bir mövqedir və perspektivi olmayan bir oyundur və Rusiyanın özü üçün də kifayət qədər təhlükəli bir oyundur. Çünki Rusiyanın özünün də bu tipli problemləri kifayət qədər çoxdur.
Rəsmi Bakı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bu sözləri isə Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir. Xəzər İbrahimin fikrincə, Rusiyanın separatçı rejimlərin tanınması ilə bağlı qərarı Qarabağ məsələsinin nizamlanması üçün prezidentə çevrilə bilməz.
Dağlıq Qarabağın statusu ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunacaqdır. Bu prezidentlər üzərində deyil, beynəlxalq normaları çərçivəsində həll olunacaqdır.
Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə separatçı rejimlərin tanınmasının Qarabağ problemi ilə bağlı xoşa gəlməz ovqat yarada biləcəyini düşünür. Onun sözlərinə görə rəsmi Bakı ən qısa zamanda önləyici tədbirlər görməlidir.
Belə bu təhlükəni də nəzərə alaraq Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan təhlükəsini təmin etməklə bağlı qərarlarını qəbul etməyi bacarmalıdır. Dünyada ən güclü təhlükəsizlik sistemi olan NATO-ya qəbulla bağlı qərar qəbul edilməlidir. Bu istiqamətdə kağız üzərində yox, reallıqda addımlar atılmalıdır.
Politoloq Ərəstun Oruclu da Qarabağla bağlı Azərbaycanı yaxın gələcəkdə çətin siyasi situasiya gözlədiyini düşünür. O, Rusiya prezidentinin sərəncamla bağlı çıxışında Azərbaycanın ünvanına hədələr səsləndirdiyini deyir.
Hər halda Medvedevin xəbərdarlığında bir hədə var idi Azərbaycanın ünvanına. Güman edirəm, təbii ki, anonim danışdı, amma eyni zamanda Moldovanın da dedi ki, Gürcüstanın başına gələndən başqaları dərs götürməlidir, ibrət dərsi götürməlidir və mənim elə ki, bu təhlükə var. Yəni bu məsələyə biz barmaq arası baxmamalıyıq.
Politoloq baş verənlərdən sonra Rusiyanın Qarabağ məsələsinin nizamlanması üzrə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərindən biri kimi fəaliyyət göstərməsinin də böyük sual altında olduğunu deyir.
Hərçənd diplomatlar deyirlər ki, bunun gələcəyi var, amma bugün artıq geosiyasi maraqların ifrat dərəcədə qarşı-qarşıya durduğu bir məqamda güman eləmirəm ki, bundan sonra Minsk qrupu ən azı bu həmsədrlər çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirə bilsin.
İsa Qəmbər də deyir ki, separatçı rejimləri tanımaqla Rusiya Qafqazda özünün göbi tərəf vasitəçi mövqeyini itirib.
Rusiya bölgədə separatçı rejimlərə birbaşa dəstək verməklə, suveren dövlət olan, müstəqil dövlət olan Gürcüstana bu cür kobud şəkildə geniş miqyaslı təcavüz həyata keçirməklə, Qafqazda özünün bir tərəf güyən mövqeyini, vasitəçi mövqeyini itirib dəstənə qalsa. Ancaq onsuz da bəlli idi ki, Minsk qrupu real bir dəyişiklik etməyə qadir bir qrup deyil. Bu sadəcə olaraq atəşkəs vəziyyətini mümkün qədər uzatmaq üçün görülən işlərin bir təzahürüdür, bir formasıdır. İstənilən halda bölgədə çox ciddi dəyişikliklər mərhələsinə daxil olmuşuq. Qarabağın tarixini Minsk qrupu hər birliyəsi deyil, bölgənin tarixini Minsk qrupu hər birliyəsi deyil. Çox böyük mübarizə gedəcək bölgədə. Azərbaycan bu mübarizədə haqqın, ədalətin tərəfində olmalı, beynəlxalq hüququn tərəfində olmalı, bacarmalıdır. Ancaq bu yoldan biz öz təhlükəsizliyimizi təmin edə bilərik, ərazi bütövlüyümüzü qoruyub saxlaya bilərik.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan Parlament Nümayəndə Heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə Rusiyanın bundan sonra Minsk qrupuna vasitəçilik edə bilməsi məsələsinə bir qədər geniş prizmadan yanaşılmasını vacib sayır.
Söhbət yalnız Minsk qrupundan yaxud hansısa bir başqa məsələdən getmir. Beynəlxalq təşkilatların içərisində olan bir kriz təhlil olunmalıdır. Söhbət yalnız Minsk qrupundan getmir. Söhbət ümumiyyətlə getməlidir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rolundan, Avropa Birliyinin rolundan, Avropa Şurasının rolundan, ATƏT-in, başqa beynəlxalq təşkilatların bu çərçivədən bir hansısa beynəlxalq təşkilatı götürərək və bu təşkilatın hansısa bir ayrıcana bir funksiyanı təhlil etmək tamamilə hesab edirəm düzgün deyil. Burada dünya siyasətinin özünün dəyişiklikləri və dünya siyasətində gedən proseslər təhlil olunmalıdır. Və ayrıcana hansısa bir məqamı götürüb təhlil edəndə bu böyük səhvlərə, hansısa böyük problemlərə gətirə bilər. Biz çox ciddi dünyada gedən prosesləri Azərbaycan olacaq, balaca bir ölkə olaraq təhlil etməliyik və bundan nəticə çıxardaraq öz davranışımızı təşkil etməliyik.
Səməd Seyidovun fikrincə, Rusiyanın separatçı rejimləri tanıması beynəlxalq ictimaiyyətdə ciddi rezonans doğuracaq. Azərbaycan isə indiyə qədər beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olan davranışını davam etdirməlidir. Çünki bu, Azərbaycan üçün ən doğru siyasətdir.
Bunlar Azərbaycandakı reaksiyalarıydı. Politoloqların, siyasi liderlərin, sıravi Bakı sakinləri nə deyir bu barədə az sonra? Əvvəlcə Amerikalı jurnalistin fikirlərinə qulaq asaq, belə bir vəziyyətdə Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Azərbaycana, Gürcüstana, Ukraynaya və İtaliyaya gəlir. Təbii bir sual yaranır ki, niyə gəlir, məqsəd nədir? Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsindən sonra bu suala bir cavabı ola bilər ki, Amerika Gürcüstana dəstək verir. O biri tərəfdən Cheney'nin səfər edəcəyi ölkələr elə Azərbaycandan neft və qaz kəmərlərinin keçdiyi və keçəcəyi ölkələrdir. Səfərdə səbəb enerji təhlükəsizliyidirmi? Ancaq məsələ daha ciddi ola bilər. Wall Street Journal'ın keçmiş müxbiri Steve Levine hesab eləyir ki, bu səfərin paytaxtlara bir mesajı o ola bilər ki, Rusiyanın zərbəsinin növbəti hədəfi Tbilisi'dən sonra Kiyev ya Bakı ola bilər. Ağ Evin rəsmi məlumatına görə bu səfərə göstərişi şəxsən Amerika Prezidenti George Bush verib. Xəzər dənizi neftindən Neft və Şan Şöhrət kitabını yazmış Levine hesab eləyir ki, əgər Amerika prezidenti səfərə Dick Cheney səviyyəsində vəzifəli şəxsi göndərirsə, o məsələnin ciddiliyini nümayiş etdirir. İndi isə görək, Bakıda sıravi sakinlər nə deyirlər? Rusiyanın Cənubi Asetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımasına və bunun Dağlıq Qarabağa təsiri barədə.
Bu, əslində gözlənilən bir addımdır. Yəni, Kosova deyilən bir prezident vardı. Bu prezident əslində bu Rusiyanın bu tımın atmasına elə bir ki, bir təkan oldu.
Hesab edirsiniz ki, MDB üzv olan ölkələrdən hansısa tanıya bilər də bu müstəqilliyi?
Güman edirəm ki, bəli.
Qarabağ münaqişəsinə bunun hansı təsirləri ola bilər? Ola bilərmi?
Birbaşa təsirdən söhbət indi məncə gedə bilməz. Ümumiyyətlə, indi Guam tərkibində bu çox maraqlı proseslər gedə bilər.
Münasibətim olur ki, Gürcüstana daxil işlərinə qarışırlar. Gürcüstan ayrılma hissəsidir. Necə ki, Qarabağ Azərbaycanın ayrılma hissəsidir. Rusiyanın qərarı mənim heç cür düzgün saymıram. Qarabağa sözsüz bir təhlükə var. Yəni Qafqaz regionunda olan istənilən bu belə bir hal Qarabağ üçün Azərbaycan təhlükəlidir.
Çox pis. Ona görə ki, bizdə də Qarabağ məsələsi var. Ola bilsin sabahları bizim üçün də yaxşı olmaz.
Vallahi heç nə deyə bilmərəm. Bu siyasətdə, bizə siyasətdə də biz qarışmırıq.
Nəsbətən pisdir. Ona görə ki, Rusiya qarışır hər şey. O Acariya nədir ki, o təzə müstəqilliyin balaca yerdir.
Mənim münasibətim necə ola bilər? Mən biz elə istəyərdik müharibə olmasın. Çünki bizim soydaşlarımız yaşayır orada, Azərbaycan vətəndaşları. Mən istəyərdim sülh olsun. Rusiya hərbi qoşununu çıxartsın oradan.
O tanınırsa mütləq Qarabağda tanımalı. Məyəli gəlir.
Çox pis. Bilsən ona görə, əgər bu münasibətlər belə olarsa, bizim üzrənraq bədnam qonşularımız olan üzrənraq ermənilər də Dağlıq Qarabağın müstəqilini istəyərlər. Mən buna çox pis baxardım. Ona görə ki, biz gərək buna öz Azərbaycanlı kimi öz münasibətlərimizi bildirək.
Pis. Rusiya 1-ci Pyotrun vaxtından başlayaraq bugünkü günə qədər işğalçı siyasəti eləyir və davam elətdirir. Mənim olana münasibətim pisdir.
Mən çox pis baxıram ona. Kosovo söhbəti dör burada. Rusiya demək istəyir ki, mən güclüyəm, mən heç kəsdən qorxmuram. Nə Amerika, nə heç kəsdən qorxmuram. Öz-özünə o qüvvələnir, dava eləmək istəyir. Lüboy momi gələ bilər o. Azərbaycana da girə bilər.
Mən pis münasibət bəsləyirəm ona. Nəyini yaxşılıq münasibət bəsləyirəm ona. Torpağımız gedib, vaxt. Düzdür qardaş. Hələ Asiyyətdə azad da onun bir zadır.
Rusiyada özünü göstərir, Birləşmiş Ştatlarda. Onlar bizim ölkə, Gürcüstan, poligon kimi ölkələrdir. Yəni, olan arasında mübahisə olsa, bizim ölkəyə Gürcüstan poligon olacaq.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Bugün ATƏT sədri, Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stab Rusiyanın qərarını pisləyib. Beynəlxalq reaksiyalarından sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Cənubi Osetiya və Abxaziyanı müstəqil dövlət kimi tanımaq qərarını belə əsaslandırır.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов.
Осетия və Abxaziya xalqlarının iradəsini BMT-nin nizamnaməsinin dövlətlər arasında dostluq və əməkdaşlığa dair 1970-ci il bəyannaməsinin, ATƏT-in 1975-ci il Helsinki yekun aktının prinsiplərini və başqa əsas beynəlxalq sənədləri nəzərə alaraq mən Rusiya Federasiyasının Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması barədə qərarı imzalamışam. Medvedev başqa ölkələri də bu separatçı qurumların müstəqilliyini tanımağa çağırıb, amma onun çağırışlarına dünya ölkələrindən başqa cavab gəlir. Almaniyanın kansleri Angela Merkel Rusiyanın Gürcüstanın separatçı rejimlərini tanımaq qərarını pisləyib. Kansler bunu qətiyyən yol verilməz addım adlandırıb. Estoniyanın paytaxtında olan Almaniya kansleri qeyd edir ki, Rusiya Dumasının dünənki, prezidentin isə bugünkü qərarı bizim ərazi bütövlüyü barədə qəbul etdiyimiz anlayışlara tamamilə ziddir. Başqa Avropa ölkələrindən Britaniya, İsveç, İtaliyada Almaniya kanslerinin səsinə səs veriblər. Britaniyanın xarici işlər naziri David Miliband Medvedevin bu hərəkətini ədalətsiz və qəbul edilməz adlandırıb. O əlavə eləyib ki, Britaniya Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü və azadlığını tamamilə müdafiə eləyir. Və bu ölkənin sərhədləri Moskvanın qərarı ilə dəyişdirilə bilməz. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Rusiyanın qərarının təəssüf doğuran olduğunu, ölkəsinin Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bir daha bəyan edib. İtaliya və Çex Respublikası da Rusiyanın qərarını yol verilməz addım adlandırır. Çexiyanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, Praqa, Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Gürcüstanın sərhədləri daxilində Gürcüstanın bir hissəsi kimi tanıyır. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT-in sədri də Rusiyanın Gürcüstanın separatçı bölgələrini müstəqil dövlət kimi tanımaq qərarını pisləyib. Təşkilatın sədri bildirir ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması ATƏT-in fundamental prinsiplərinin pozulmasıdır və təşkilata üzv olan ölkələr, o cümlədən də Rusiya, bir-birinin suverenliyinə hörmət etmək barədə ölkələrin götürdükləri öhdəliklərə əməl etməlidir.
Bunlar Rusiyanın qərarına beynəlxalq reaksiyaları idi. Bütün bunlar iqtisadiyyata da təsir eləyə bilər, enerjiyə təsir eləyə bilər. Eurasia View bugünkü sayında yazır ki, Gürcüstanın parlament sədri David Bakradze bu yaxınlarda Vaşinqtonda olanda demişdi ki, Amerika və Avropa Xəzər regionunda Rusiyaya qarşı çevik və qəti tədbir görməsələr, Xəzər regionu ölkələri Moskvanın arzuları ilə hərəkət etməyə məcbur olacaqlar. Belə getsə, Avropanın enerji xəritəsi də dəyişə bilər. Bunu isə radiomuza ekspertlər deyirlər. Ziya Məcidlinin reportajı.
Gürcüstan-Rusiya qarşıdurması nəticəsində mövcud və planlaşdırılan enerji marşrutları təhlükə altında qalır. Həmin marşrutlar qərb tərəfindən Rusiya ərazisinə alternativ istiqamət kimi hesab edilir. Avqustda Rusiyanın Gürcüstan ərazisində keçirdiyi hərbi kampaniya enerji təminatı layihələrində regionun təhlükəli olduğunu yenidən göstərdi. Hərbi münaqişə həm də Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ətrafında böyük problemləri qabartdı. Gürcüstan rəsmiləri bildiriblər ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri bir neçə dəfə Rusiya hərbi təyyarələri tərəfindən uğursuz olaraq bombardman edilib. Buna baxmayaraq, Rusiya ordusu Gürcüstan dəmir yolu üstündə olan mühüm körpünü partlada bildilər. Avropa Şurasının enerji üzrə eksperti Pierre Noël mövcud olan vəziyyəti dəyərləndirib.
Siz deyə bilərsiniz ki, Rusiya enerji sektorunda Avropanın etibarlı tərəfdaşıdır. Təxminən 40 il ərzində Avropanın təchizatında Rusiya heç bir problem yaratmayıb. Bu doğrudur. Lakin siyasi prizmadan yanaşsaq, Rusiya heç də etibarlı tərəfdaş kimi görünmür. Ən azı bu sahədə siyasi problemlərin mövcudluğu nəzərə çarpır və bu problemlər artacaq. Ona görə energetika sahəsində siyasətin legitimliyini təmin etmək gərəkdir. Özü də söhbət sırf Rusiya qazından deyil, bütövlükdə qazdan gedir.
MDB qaz və neft sənayesini müşahidə edən və Britaniyanın Edinburgh şəhərində yerləşən Newsbase Group təşkilatının eksperti Jennifer Dilley düşünür ki, Qafqazda hegemonluğunu göstərmək üçün Rusiyaya neft kəmərini bombalamaq gərək deyildi. Xanım Dilley deyir ki, neft kəmərinin birbaşa özünü bombalamadılar. Yalnız ətrafını məhv etmə məqsədi deyildi. Onun şəxsi fikri ondan ibarətdir ki, baş verənlər kəmərin hətta ərazisindən kənarda olsa belə, onu nəzarət altında saxlamaq Rusiyanın gücündədir məramının nümayişi idi. Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi Nabucco qaz kəmərinin tikintisində dəstək göstərirlər. Bu kəmərlə Türkmən və Qazax qazı Azərbaycan ərazisindən Avropaya nəql edilməlidir. Planda hər il 30 milyard kub metr nəql etmək məqsədi var. Nabucco-nun tikintisi 5 ildən sonra bitməlidir. Amma hələlik heç bir inşa işi görülmür. Bundan əlavə Rusiya tərəfindən Cənubi Axın qaz kəməri şəklində Nabucco-ya rəqibi peyda oldu. Özü də bu kəmərin marşrutu Nabucco ilə demək olar ki, eynidir. Vəziyyət artıq belədir ki, potensial sərmayəçilər dilemma qarşısında qalıblar. Hansı kəmərin tikintisinə pul ayırmaq? Bu an olan cavab kimi Cənubi Axın kəməri görünür. Çünki Qafqazdakı hərbi əməliyyatlar fonunda Rusiyanın enerji nəhəngi Gazprom Türkmənistandan qaz satışının həcmini artıran razılaşma əldə edib. Düzdür, bu razılaşmanın detalları gizli olaraq saxlanmaqdadır. MDB-nin qaz və neft sənayesinin müşahidəçisi Jennifer Dilley hesab edir ki, Avropa və Gazprom bir-birində böyük ehtiyac duyurlar. Xanım Dilley bildirir ki, Gazprom'un Avropaya ehtiyacı var. Bir o qədər də Avropanın Gazprom'da marağı mövcuddur. Bu faktdır. O düşünür ki, Gazprom'un əldə etdiyi gəlirin 60%-i Avropaya satdığı qazdan əldə edilir və bundan üz çevirmək böyük məğlubiyyətə bərabərdir. Güman etmək olar ki, Rusiya Gürcüstanda pir qələbəsini qazanıb və Qafqazda dominantlığı əldə edib. Lakin nəyin hesabına? Böyük zərbə altında qalmış imicin itirilməsi bahasına. Avropa ilə kompromis kimi Rusiya alternativ kəmərlərə imkan verəcək ehtimalı çox böyükdür ki, Avropa ilə iqtisadi əlaqələrdən gəlir itirilməsin deyə. Ən sonda isə Avropa məcbur olacaq ki, aldığı qazın böyük hissəsini məhz Rusiya bazarından əldə etsin. Ehtimallar bundan ibarətdir.
Əvvəldə dediyimiz kimi, Xəzər dənizi neftindən neft və şan şöhrət kitabını yazmış Wall Street Journal'ın keçmiş müxbiri Steve Levine nə fikirdədir? Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycana, Gürcüstana, Ukraynaya və İtaliyaya səfəri barədə. Onunla söhbətin əsas yerlərindən sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Gələn həftə ABŞ vitse prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfəri gözlənilir. Ağev bildirib ki, səfərə hələ Gürcüstan münaqişəsindən əvvəl hazırlıq aparılmışdı. Bəs səfərin ilkin səbəblərindən asılı olmayaraq, indi ondan məqsəd Gürcüstana dəstək nümayiş etdirməkdir, yoxsa söhbət əvvəl nəzərdə tutulduğu kimi Birləşmiş Ştatların enerji təhlükəsizliyi və regionda nüfuzu barədə gedir? Mən deyərdim ki, hər iki gümanınız düzdür. Birləşmiş Ştatlar dünyanın bu hissəsində özünün və ümumilikdə qərb aləminin nüfuzu qayğılandırırsa, orada bayrağını sancmalıdır. Bu bu barədə Vaşinqtondan bəyanat vermək yaxud regiona dövlət katibini yollamağın insan balı yetərsiz olar. Çinini regiona göndərməyin əhəmiyyəti daha yüksəkdir, gedəcəyi ölkələrin paytaxtlarında isə məhz bunda maraqlıdırlar. Rusiyanın zərbə indirdiyi bir ölkəni ziyarət edəcək və eləcə də növbəti hədəflər olacağı mümkün sayılan başqa iki ölkənin paytaxtlarını, Kiyev və Bakını. Cənab Lüvinin dediyinə görə İraq müharibəsi, işgəncələrin tətbiqi və bir sıra başqa məsələlərə münasibətdə öz sərt mövqe ilə ad qazanmış Dick Cheney'nin regiona səfəri dolayısıyla Vaşinqtonun son dərəcədə sərt mövqeyinə işarə edir və Rusiya Başnaziri Vladimir Putinə anlıq xəbərdarlıq mesajıdır. Ağavin bəyanatında deyildiyinə görə Çini Avropa ilə Asiyada ABŞ-ın ən mühüm əməkdaşları olan ölkələri ziyarət edəcək. Bəs bu sırada Azərbaycanın adı çəkilməsi o demək deyilmi ki, səfər əsnasında söhbət əsasən enerji və enerji təhlükəsizliyindən gedəcək? Mən deyərdim ki, enerji məsələsi bu tənliyin tərkib hissəsidir. Məncə, nefti ən vacib məsələ olaraq önə çəkmək yanlış olar. Birləşmiş Ştatlar regionda öz məqsədlərdən çatmaqdan ötürü neftdən daha çox vasitə kimi istifadə edir. Məqsəd isə Rusiyanın yaxın xaricinə təzyiqlərini rədd etməkdir. Odur ki, Azərbaycanla Gürcüstanın qərbə neft və qaz nəql edən boru kəmərləri ilə təmin edilməsi Rusiyanın 200 ilə yaxın oyun meydanı olan regionda dominantlığa iddiasını inkar etmək deməkdir. Bakı şəhəri Gürcüstan ərazisindən Türkiyəyə neft nəql edən boru kəmərinin başlanğıcı və bütün regionun neft paytaxtıdır. Artıq bir neçə ildir ki, Avropanın Rusiyanın enerji daşıyıcıları sarıdan asıllıqdan yaxa qutarmaq səyləri müşahidə olunur. Bəs bu baxımdan Gürcüstan münaqişəsinin əhəmiyyəti hansıdır? Təkcə Qərbi Avropa deyil, Qafqaz və Orta Asiya boyu, Çinin qərb hissəsinə kimi uzanan bütün regionda Gürcüstanda baş verənlər və onların Rusiyadan asıllığı onun qarşısında aciz olmaları barədə düşünürlər. Hadisələrin gedişindən asılı olaraq onlar Rusiya ilə əməkdaşlığın genişlənməsi barədə qərar verməli olacaqlar. Məsələn, Almanya Rusiyanı özünə vacib strateji tərəfdar seçib. Bu ölkə növbədə təbii qazla bağlıdır. Bu ölkə Rusiyanın Avropada yeni qaz boru kəmərlərinin tikinti layihələrində də iştirak edir. Sualın biri odur ki, Avropa ölkələrini Gürcüstan müharibəsi əvvəlki qərarı dəyişməyə vadar edərmi? Başqa sual isə odur ki, bu ölkələr öz planlarını dəyişərmi? Bunu hələlik deyə bilmərəm, bizə ancaq o məlumdur ki, Rusiya son vaxtlar son dərəcə yüksək uğurlar qazanıb və məncə bu o deməkdir ki, Avropa ölkələri Rusiya ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə qərarı alacaqlar. Bəs Rusiya ərazisindən keçməyən kimi planlaşdırılan Avropaya başqa boru kəmər layihələrinin taliyinə Gürcüstan müharibəsinin təsiri hansı ola bilər? Elə düşünürəm ki, Nabucco ölü doğulmuş layihədir. Onun reallaşmağa heç bir şansı yoxdur. Səbəb isə odur ki, onunla Avropaya vurulacaq təbii qazın mənbələri olan ölkələr, məsələn, Türkmənistan və hətta Azərbaycanın özü, çalışacaqlar ki, Rusiyanı hiddətləndirəcək hər hansı addım atmasınlar. Belə addım atmazdan əvvəl onlar iki dəfə düşünərlər. Nabucco layihəsinin tikintisi isə Rusiyaya birbaşa meydan oxumaq deməkdir. O işıq üzü görməyəcək və bugün bu həqiqəti ancaq səfiy adam inkar edə bilər.
Bütün bunları radiomuza Steve Levine deyir, o Wall Street Journal qəzetinin keçmiş müxbiridir. Əgər Rusiya Gürcüstanda uğur qazansa, növbəti hədəf Ukrayna və hətta NATO üzvü Polşa ola bilər. Bunu bugün iki Amerikalı senator Graham və Liberman Wall Street Journal'da yazırlar. Washington Post-un baş məqaləsində isə deyilir ki, Rusiya qoşunları Gürcüstanın Pot limanını tutmaqda davam etdiyi vaxt Amerika hökuməti göstərməlidir ki, Rusiya bununla Gürcüstan iqtisadiyyatını və demokratiyasını məhv edə bilməyəcək, yalnız özünü zəiflədəcək.
Amerikanın nüfuzlu Washington Post qəzetində çap olunan redaksiya məqaləsində Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünü dayandırmaq üçün Amerika və onun qərb müttəfiqlərinin kifayət qədər imkanlara malik olduğu qeyd edilir. Qəzet yazır ki, artıq Amerika bunun üçün ilk addımlarını da atıb. Prezident Bush Amerika gəmiləri və təyyarələrinə Gürcüstana humanitar yardım çatdırmaq göstərişini verib. Bunun ardınca da nümayiş yarana şəkildə təchizat və yenidən qurma işləri aparılmalıdır. Eyni zamanda Moskvanın da razılaşdığı beynəlxalq müşahidəçilər bölgəyə mümkün qədər tez gəlməlidirlər ki, Rusiya yeni təxribatlarla növbəti döyüşlərə başlamaq bəhanəsi əldə edə bilməsin. Washington Post Rusiyaya daha ciddi təsir vasitələrindən birinin də onun iqtisadiyyatının təhlükə altına qoyulması olduğunu yazır. Qəzetin yazdığına görə, Gürcüstana təcavüzünə görə ilkin iqtisadi təzyiqlər artıq Rusiya iqtisadiyyatında gərginlik yaradıb. Sərmayəçilərin öz pullarını geri çəkməsi ilə Rusiyanın valyuta ehtiyatları bu ay xeyli aşağı düşüb.
Qəzet bir məqamı da yada salır ki, Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinin ətrafındakı korrupsiyalaşmış oliqarxların qərb banklarında milyardları, imarətləri, futbol komandaları var. Həmin oliqarxların sıxışdırılması üçün onların qərbdəki var dövlətlərindən istifadə oluna bilər. Bundan başqa, Amerika və beynəlxalq agentliklər Rusiyanın korrupsiyalaşmış firmalarına açıq təzyiqlər edə bilərlər. Kremlinlə əlaqəsi olan kampaniyalar öz əməlləri ilə Gürcüstanın hüquqlarını, Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə bağlı beynəlxalq qaydaları pozarlarsa, onların Amerikadakı əmlakları, məsələn qaz stansiyaları zəbt oluna bilər. Siyasi və diplomatik istiqamətlərə gələndə, əvvəllər də qeyd olunduğu kimi, Bush hökuməti Rusiya ilə nüvə sahəsində əməkdaşlıq barədə razılaşmadan çıxmağı planlaşdırır. Rusiyanın Beynəlxalq Ticarət Təşkilatına üzvlüyündə Amerika-Rusiya əməkdaşlığı barədə razılaşmanın ləğvi, silahlara nəzarət üzrə danışıqların dayandırılması da təsir imkanları kimi nəzərdən keçirilə bilər. Qəzet yazır ki, Rusiyaya elə şərait yaradılmalıdır ki, o qonşusuna təcavüzün əvvəl-axır onun özünü əldən salacağına əmin olsun. Bu, Washington Post qəzetində çap olunan, bugünkü redaksiya məqaləsində qeyd olunan fikirlər idi. Hudson İnstitutunun Avropa Siyasəti Mərkəzinin direktoru Zeyno Baran isə Wall Street Journal'da çap olunan məqaləsində yazır ki, Rusiya özünün qaz layihələrində qərb ölkələrindən dəstək almaq üçün ayrı-ayrı yüksək vəzifəli siyasətçilərdən istifadə edir. Məsələn, 2011-ci ildə başa çatması nəzərdə tutulan Şimal Axını layihəsini dəstəkləyən Almaniya kansleri Gerhard Schröder 2005-ci ildə ona 1 milyard dollarlıq dövlət krediti təminatı verib. Bu kəmər Baltik dənizindən keçməklə Rusiyanı Almaniya ilə birləşdirir. Son hadisələrdə isə Almaniya Gürcüstan məsələsində daha çox Rusiyanın mövqeyini müdafiə etməyə meyilli idi. Lap bu yaxınlarda Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri ATƏT-in sədri kimi Moskva ilə Tbilisi arasında danışıqlara vasitəçilik eləyərkən Şimal Axını layihəsi elan etdi ki, Finlandiyanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Paavo Lipponeni işə götürür. Moskva həmçinin İtaliyanın keçmiş baş naziri Romano Prodini ikinci qaz layihəsi, Cənub Axını layihəsinin rəhbəri kimi işə götürmək fikrindədir. Müəllif hesab eləyir ki, ona görə də Berlusconi hökumətinin Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünə ikibaşlı reaksiyası heç də təəccüblü olmamalı idi.
Və nəhayət sonda Amerikada Demokrat Partiyasının qurultayı davam edir. Barack Obamanı prezidentliyə rəsmi namizəd irəli sürəcək bu qurultayın birinci günü çox maraqlı olub. Təşkilatçılar Demokrat Partiyasının qurultayının birinci gününü Obamanın ailəsinə, özünə həsr eləyiblər. Həsr eləyiblər ki, göstərsinlər, Obamanın həyatı Amerikan arzusunun reallaşmasıdır. Amerikan sözünü də təsadüfi seçməyiblər, çünki Respublikaçı namizəd John McCain'in adı Amerika üçün çox doğma səslənirsə, məsələn, Obamanın birinci adı Barack'dırsa, ikinci adı Hüseyindir. Arifə Kazımovaya qulaq asaq.
And let's stand together to elect Barack Obama.
Gəlin birləşək, Barack Obamanı Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti seçək. Çox sağ olun, Allah sizi hifz eləsin. Allah Amerikanı hifz eləsin. Bunu Amerika prezidentliyinə iddialı Barack Obamanın arvadı Michelle deyir. Michelle Obama demokratların Denver'da başlamış qurultayında danışıb. Qurultayda Obama ailəsinin üzvləri siyasətdən daha çox onun şəxsi keyfiyyətlərindən, xarakterci güclü, tək ananın sözə baxan oğlu olmasından danışıblar. Michelle isə özünü bir övlad, bacı, həyat yoldaşı, ana kimi təsvir eləyib. Çalışıb ki, haqqındakı bəzi təsəvvürləri dağıtsın. Bəzi tənqidçilər Michelle Obamanı qəzəbli, qara dərili qadın adlandırır. Michelle Obamanın qurultayda gözləri arada bir dolub da. Deyib ki, hər gecə qızları Maliyyə və Saşanı yatızdıranda onların gələcəyini düşünür. Təşkilatçılar bildirirlər ki, demokratların qurultayında daha çox ailəsindən danışmaqla Obamanın bir Amerikalı kimi hekayətini anlatmaq istəyiblər. Amerikada belə fikirlər də var ki, Obama Afrikalı mənşəyinə, ata adının Hüseyn olmasına görə Respublikaçı rəqibi John McCain-dən daha az Amerikalıdır. Demokratların qurultayında Edward Kennedy-nin danışması lap sürpriz olub. O, keçmiş prezident John Kennedy'nin qardaşıdır. Bu ilin əvvəlində Kennedy'yə beyin xərçəngi diagnozu qoyublar. Onun səhnədə görünməsi sürəkli alqışlara səbəb olub. Kennedy Obamanın namizədliyinə inandığını deyib.
With Barack Obama and for you and for me.
Barack Obama ilə birlikdə siz də, mən də bütün ölkə onun kursunu daşıyacaq. İşlər yenidən başlayacaq, ümidlər yenidən baş qaldıracaq.
The hope rises again and the dream lives on.
Keçən il bu vaxtlar demokratların prezidentliyə şəxsiz namizədi sayılan Hillary Clinton'sa jurnalistlərə deyib ki, bu Barack Obama'nın qurultayıdır. Clinton Obama'nın respublikaçı rəqibinə səs verməyə hazırlaşan tərəfdarlarına da mesaj göndərib.
Electing John McCain would be a mistake for our country. That is
McCain'i seçmək bu ölkə üçün bir səhv olacaq, bu reallığın əksinə getmək olacaq. Mənə səs verənləri senator McCain, respublikaçılarla çox az şey birləşdirir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ölkəyə kənd təsərrüfatı üçün mineral gübrələrin necə gətirilməsindən danışacağıq. Azərbaycanın kənd təsərrüfatına illik nə qədər gübrə lazımdır və bu tələbat ödənilirmi? Fermerlər güzəşli qiymətlərə gübrə əldə edə bilirlərmi? Qonaqlarımızdan biri kənd təsərrüfatı istehsal vahidlərinin ticarətçilər assosiasiyasının kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Nizami Qarayevdir. O studiyamızdadır. Digər qonağımız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Murtuz Əli Hacıyev isə telefon xəttindədir. Murtuz Əli müəllim, sizi salamlayıram.
Xoş gördük sizlərdən.
Nizami müəllim, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Murtuz Əli müəllim, birinci sualım ilə sizədir. Ümumiyyətlə, bu gün Azərbaycanın kənd təsərrüfatına bir ildə nə qədər gübrə lazım olur?
Bu gün respublikamızın mineral gübrələrə olan tələbatı mütəxəssislərin hesablamalarına görə 1 milyon 60 min ton təşkil edir.
Murtuz Əli müəllim, o 1 milyon 60 min ton gəlirmi bu dəqiqə? Hal-hazırda Azərbaycana gətirilirmi? Ya Azərbaycan özü istehsal edir, təmin eləyirmi ölkə özün?
Yəni, ölkənin mineral gübrələrə olan tələbatı əsasən, demək olar ki, 100% ölkəyə, yəni idxal hesabına ödənilir. Bu da əsasən Rusiyadan, Ukraynadan, Gürcüstandan və Özbəkistan Respublikasından gətirilir. Keçən il Respublikamıza 665 min ton kübrə gətirilmişdi. Bu kübrələr təbii ki, dövlət qeydiyyatından keçmiş özəl müəssisələr tərəfindən, yəni Agrolizin Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Agrokimya MNC, MKT İKA MNC, Azarko MNC, yəni bunlar rəsmi dövlət qeydiyyatından keçib sertifikatı olan hüquqi və fiziki şəxslər həmin kübrələri Respublikamıza deməli gətirir. 2007-ci ildə Azərbaycana 55.158 ton azot kübrəsi, 4.999 ton fosfor kübrəsi, 2.231 ton kalium kübrəsi və 2.692 ton mürəkkəb kübrə idxal olunmuşdur.
Murtuz Əli müəllim, sizin dediyinizdən belə aydın oldu ki, tələbat tam ödənilmir.
2008-ci ildə hal-hazırda Respublikaya 100 min tona qədər kübrə gətiriləcəkdir. Artıq 70 min tona qədər Respublikaya gətiribdir. Yəni bu 100 min ton demək olar ki, yəni kənd təsərrüfatçıları tələbatının 10%-ni təşkil edirlər.
Aydındır. Nizami müəllim, rəsmi rəqəmlərlə razısınızmı ki, bu qədər gübrə gəlir? Ümumiyyətlə, niyə tələbat ödənilmir?
Ölkəyə gətirilən gübrənin miqdarı Mütəlli müəllimin səsləndirdiyi axırıncı rəqəmlər daha düzgün rəqəmlərdir. İlkin rəqəmlər 600 min ton gübrə gəlir. Bu məsələ biraz həqiqətdən uzaqdır. Amma Mütəlli müəllim ümumiyyətlə 1 milyon 60 min ton gübrənin ölkənin illik tələbatını dedi.
Ölkənin... Yəni siz hesab edirsiniz ki, 70 bir də 100 min ton dedi. Bu realdır.
Növbəti ildə gətiriləcək 100 min ton. Bəli. Orta hesabla əgər Nazirlər Kabinetində prezidentin yanındakı müşavirədəki çıxışına baxsaq, orada göstərilir ki, aqralizin xətti ilə ölkəyə cəmi 161 min ton gübrə gəlib.
Nizam müəllim, niyə gətirilə bilmir? Bax, niyə ödənilmir? Bax, 1 milyon 60 min tondur tələbat. Niyə ödənilmir? Onun heç 5-də 1-i gətirilir.
Ümumiyyətlə gübrənin tətbiqi ilə bağlı müəyyən problemlər var. Deyim ki, burada təkcə gübrəni gətirmək yox, gübrənin tətbiqi ilə bağlı fermerlər arasında, əhali arasında izahat işi aparılmalıdır. Bu baxımdan işlər yaxşı təşkil olunmuyub. Ona görə bəzən gətirilən gübrənin heç də satışını təmin etmək, onun paylanmasını həyata keçirmək mümkün olmur. Belə bir hal təxminən 1 il bundan qabaq, 2 il bundan qabaq fosfor gübrəsi ilə oldu. Sadə superfosfat gübrəsi ölkəyə gətirilmişdi. Həmin gübrənin tətbiqi ilə bağlı aqralizin xeyli çətinlik çəkdi. Hətta axırda inzibati metodlardan istifadə edərək onu rayonlarda paylamağa başladılar, bələdiyyələrin xətti ilə.
Problem yaranmışdı.
Problem ondan ibarətdir ki, adamlar bu gübrənin tətbiqi ilə bağlı xüsusən fermerlər gübrənin əhəmiyyətini başa düşmür. Deməli burada əlavə tədbirlər həyata keçirilməlidir. Gübrə tətbiqinin əhəmiyyəti izah olunmalıdır. Çox geniş burada iş aparılmalıdır.
Nizam müəllim, bir də məlumatlar var ki, ümumiyyətlə gübrənin ölkəyə gətirilməsində bir qədər yox, daha çox yəni insarçılar mane olurlar. Yəni insarçılıq var burada da.
Düzdür ki, artıq Murtuz Əli müəllim o fikri səsləndirdi öz çıxışında. Qısaca dedi ki, dövlət qeydiyyatına alınmış qurumlar tərəfindən ölkəyə gübrə gətirilir. Amma aqralizinqə qədər ölkədə gübrə bazarı bir qədər sərbəst idi. Ölkəyə hər kəs gübrə gətirə bilərdi və gübrə satışı da sərbəst idi. Amma Mutsəlim əlində qeyd elədiyi kimi, gübrə bazarında gübrə gətirməkdən ötəri qeydiyyata durulmalıdır. Onlar aqralizm şirkəti ilə razılaşdırılmalıdırlar öz fəaliyyətlərini. Buna görə də gübrə bazarında sanki müəyyən qrup fəaliyyət göstərməyə başlayır. Müəyyən qrup şirkətlər fəaliyyət göstərməyə başlayır. Bu da təbii ki, rəqabət yönümlü işin qurulmasına mane olur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Mürtüzəl müəllim, həm fermerlərə, həm dinləyicilər bir aydın olsun. İndi ölkəyə gətirilən gübrə, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına hansı qiymətə verilir, hansı güzəşlə verilir?
Mən bəlkə qeyd etdim ki,
qeydiyyata
keçmiş 6 şirkət, bayaq sadığım, yəni bunlar Respublikaya tam gübrə gətirmək üçün müşahidətnaməsi olan hüquqi və fiziki şəxslərdir. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bu günlərdə Cənab Prezidentin imzaladığı sərəncama əsasən aqronizm sahəsində cəmiyyətə 25 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Bu vəsaitin hardasa 10 milyonu tərk gübrələrin alınmasına sərf olunacaq. Və hal-hazırda bu sahədə müəyyən işlər gedir. Yəni aqronizm sahəsində cəmiyyəti xətti vasitəsilə deməli gübrələr Respublikaya gətirilərək güzəşli qiymətlərin 50% dövlət tərəfindən ödənilmə şərti ilə fermerlərə eyni zamanda buğda məhsul istehsalçılarına verilir. Amma bu sərəncamda eyni zamanda deməli mineral gübrələrin satış qiymətinin 70% buğda istehsalçılarına dövlət tərəfindən güzəşt veriləcək.
Bəs Mürtəzəl müəllim, fermerlər bu güzəştlərdən istifadə edə bilirlərmi? Yəni hər
şey fermerlər onlardan bu güzəştlərdən tam yararlanır ki, bu il Azərbaycanda rekord miqdarda taxıl istehsalı oldu.
Aydındır. Nizam müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Fermerlər bu faizlərdən, güzəştlərdən istifadə edə bilirlərmi? Araşdırmalarınız nədir?
Ondan əvvəl bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə dünyada gübrənin qiyməti ilə bağlı çox maraqlı bir tendensiya gedir. Gübrə qiymətləri çox sürətli şəkildə qalxır. Müqayisə üçün mən iki rəqəm demək istəyirəm ki, yəni bizə aydın olsun ki, ayrılan 10 milyon nə qədər gübrə almağa imkan verəcək. Əgər bir il bundan qabaq gübrənin topdan satış qiyməti Qaradənizdə, xüsusən də mən ammonium nitrat ən çox bizim aldığımız gübrəni deyirəm, qiyməti 140-142 dollar idisə, bu gün mən axırıncı məlumat deyirəm, avqustun 21-ni olan məlumat, gübrənin qiyməti 490 dollardır. Tonu. Göründüyü kimi gübrənin dünyada qiyməti qalxır. Ayrılan vəsait hesabına biz istəsək də belə ölkəyə kifayət qədər gübrə gətirə bilməyəcəyik.
Yəni hesab bilirsiniz ki, 25 milyonun 10 milyonu ayrılan
10 milyonu gübrə üçün ayrılan vəsait kifayət qədər azdır. Mən yeri gəlmişkən başqa bir rəqəm səsləndirmək istəyirəm ki, bizim hər birimizə aydın olsun. Məsələn 2007-ci ilin yekunlarına görə Azərbaycana gətirilən gübrəni kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinə bölsək, hər hektara cəmi 6.5 kiloqram gübrə düşür. Amma qonşu ölkələrdə görün vəziyyət nədir. Məsələn qonşu Türkiyədə bu rəqəm 64 kiloqramdır. Bizdən 10 dəfə çox. Fransa Avropada ən az gübrə istifadə edən ölkədir, burada 92 kiloqramdır. Mürtüzəli müəllim mütəxəssis olduğuna görə mən deyirəm, məsələn, təkcə azot gübrəsi taxıl üçün, taxıl əkinləri üçün hər hektara 120 kiloqram minimum verilməlidir. Göründüyü kimi 120 kiloqrama qarşı 2007-ci ilin yekunlarında cəmi 6 kiloqram düşür. Bu sizin sualın cavabı ki, əslində gübrə tələbatı kəskin şəkildə ödənmir və gübrənin dünyada qiymətinin qalxmasını nəzərə alsaq, ayrılan vəsait hesabına da gətiriləcək gübrənin miqdarı əhəmiyyətli də olmayacaq, yetərli olmayacaq.
Aydındır. Mən burada söhbətimizə bir qədər ara vermək istəyirəm. Mən Səlyan rayonundan bir fermerlə danışmışam. Elçin Əzizov adlı bir fermerdir. Bu əkinçiliklə məşğul olur, həm də heyvandarlıqla. Ondan bu güzəşli yardımlardan necə yararlandığını soruşmuşam. Onun dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Elçin bəy, siz güzəşli gübrədir, toxumdur, bunları ala bilirsinizmi?
Yox, elə şey mövcuddur burada. Bizdə bir dənə agroservis yaranıb bu qızlağat yerində. Orada da onlar elə öz başınalıqdır. Göydə bilib, göydə yiyirlər daha doğrusu. Vətəndaşın da bizim məsəlçin ərazidə 2300 hektar torba sahəsi var, Köyqar Ağaçdan danışıram. İndiyədən buradan bir nəfər gübrə götürməyib, nə toxum götürüb, nə heç nə. O çox şeylər deyirlər hamısı.
Amma rəsmi qurumlarda qeyd olunur ki, fermerlərə lizing yolu ilə güzəşli gübrələrdir, güzəşli yanacaqdır, bundan başqa güzəşli toxum verilir.
Ortada kime veriblər? Bir dənə sənədi qoysun ki, ortaya şey qarışma. Bax, mən filankəsə tuturam ki, qaraqışlı ərazisindən filankəsə bir dənə 50 mişox gübrə, 10 mişox gübrə vermişəm və yaxud verməmişəm. Elə söhbət yox.
Bəs gübrəni hardan alırsınız?
Gübrəni?
Hə, gübrəni hardan alırsınız siz?
Gübrəni açıq satışdan, bazarlardan, toptan satış mərkəzləri var burada, yaradıblar özləri üçün, şəxsi təsərrüfatlardır. Onlardan aldıq.
Bilə araşdırmamısınız ki, o gübrələr kimindir?
Kimin gübrəsi? Dövlətin öz gübrəsidir, qardaş.
Yəni o aqralizinqə gələn gübrələrdir.
Aqralizinqə gəlir.
deyir. Hamısı əldirlər, bunlar boş-boş söhbətlər hamısı.
İndi prezident 25 milyon öz fondundan ayırdı yenidən gübrələrin verilməsinə, toxumların alınmasına.
Prezident ayırıb icra hakimiyyəti üçün kənd təsərrüfatı nazirinin şöbəmiz görürsə hələsi bir dipi polis vaceri yadı var. Ona özləri üçün ayrılırlar. Ona mənalı şeylərdir.
İndi bu siz hansı kənd təsərrüfatının hansı növü ilə məşğulsunuz?
Pambıq əkin, pambığı sözü o pambıq zavodu verir. O 50% güzəşlə verir.
Nə verir o?
Kübrə verir pambıq. Məsələn pambıq əkəndə
bəli.
Pambıq zavodu verir o kübrə məsələsini. Özü həll edir. Hamı ki taxıl əkəndə özümüz edirik. Yolunca da ki yolunca söz yox, azot lazımdır, limitası versiyik de onlar. Tamam bilmirik. Çətin məsələdir. Məsələn toxum özü çətin məsələdir. Neçə ildir toxum? Biz saxıltırıqa nəyə görə bir cana yanaşdıq? Toxum tapa bilmədik. Burada bizim Kürqaraşlı ərazisində dövlətin toxumçuluq təsərrüfatı var, ərazisi 35-40 hektardır. Neçə ildir yolunca əkirlər, nə bilim, dala saxlayırlar özləri üçün, heç maraqlanmırlar. Bizim 2000 hektar torpaq sahəmiz var, 700 hektarı bir dəqiqə torpaq bölünəndən suvarılmır. Sonraşı babası, kollektorlar qazılmır, kanallar bərbaz vəziyyətdə. Bu qoy məclisdə bu tərəfindədir. Bizim uşaqlardan biri istədi ki, bu Qaraqışlı zonasında lizim yarada, texnika yad, gedə, dəlb edə, düşdü üstünə yazır. Bir sürü məktuba istədilər, 15 min manatda təsdiq etdilər. Prezident barbarı bağırır ki, kənd təsərrüfatında yardım edir. O uşaq satdı, balın qoyunu dedi, mən düşəcəm, gedəcəm, yaradacam burada. 18 min pul istədilər ondan. Burada lizim yaratmağa, şöbəsi, nə bilim deyil. Bunu da prezidentin fərmanı. Adım, uşağa göstəriş verirsən ki, ay bala, ged axşam sana malı bağla, qoyunu bağla. Maraqlansan ki, ondan görəsən, bu uşaq elədi, eləmədi. Prezident fərman verir. Maraqlanmır ki, bu fərman nətər oldu, nə oldu, nə səridirə elədilər, nə iş gördülər, nə qaldılar. 80 min ağa dəşdilər. Heydər Əliyevin 80 illiyinə əlaqədar. Bir də ağac tutmuyor. Bir dənə ağac tutmuyor.
Yəni, bax bu deyilən fikirlərə, bax o vətəndaş deyir ki, mən
buna sevmirə müraciət edirəm. 2000-ə qədər müraciət edib ki, o kübrəni əldə etməyib. Yaxud da digər kənd təsərrüfat vasitəsi. Kimə müraciət edib indi qədər? Elə efirdən mən bizim nömrəni səsləndirirəm. Bizim nömrəni əlaqə saxlasın. 93-54 nömrəli telefonu zəhvursun. Bu sahədə heç bir problem yoxdur. Çünki biz bu kübrənin satılmasında istər agrolizik sahəmdə cəmiyyəti qatilə gətirmiş texnikaların satılmasında dəfələrlə biz elanlarımızı veririk. Bütün fermerlərə müraciət edirik ki, yəni gəlin bundan bəhrələnin. İndi o tanışlığın doğrusu mən qəbul etmirəm. O bizimlə əlaqə saxlasa, onun özü problemi həll olar. Yəni bu sahədə elə bir problem yoxdur.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marit Timzoğlu. Bu dəfə ölkəyə kənd təsərrüfatı üçün mineral gübrələrin necə gətirilməsindən danışırıq. Qonaqlarımız kənd təsərrüfatı istehsal vahidlərinin ticarətçiləri assosiasiyasının mütəxəssisi Nizami Qarayev və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuz Əli Hacıyev. Nizam müəllim, siz də qulaq asdınız. Elçin Əzizov idi bizim o söhbətimiz. Onun dedikləri ilə razılaşdığınız, razılaşmadığınız məqamlar varsa?
Deyim ki, əslində, yəni burada o tamam ayrı neqativ hallardan danışır. Məsələ burasındadır ki, mən bayaq səsləndirdim, ölkə gətirilən gübrənin miqdarı lazım olan tələbatı ödəmir. Belə vəziyyətdə o hamıya çata bilməz. Təbii ki, kimlərsə, hansı xətlə gübrə paylanırsa, o məhdud adamlara çata bilər. Çünki gətirilən gübrənin miqdarı, hətta növbəti ildə gübrənin gətirilməsi nəzərdə tutulan qədər gətirilsə, bu tələbatın 10% olur. Yerdə qalan 90% fermer, torpaq sahibkarı gübrə ala bilməyəcək. Belə adamlar da təbii ki, narazı qalmalıdır. Sadəcə olaraq burada hansı o başqa şeylər danışdı, mən onların şərik ola bilmirəm, çünki bilmirəm onları. Amma gübrə ümumiyyətlə kifayət qədər deyil. Bu fakt.
Amma gübrə biznesi gəlirli sahə hesab eləmək olar mı buna?
Burada bir haşiyə çıxıb mən ümumiyyətlə bir rəqəm səsləndirmək istəyirəm yenə istəyirəm ki, məsələn, əgər ölkə üzrə azot gübrəsinə olan tələbatın 519 min ton olduğunu nəzərə alsaq, bu bizim hesablamamızdır və gübrənin indiki qiymətinin təxminən 490 dollar olduğunu nəzərə alsaq, bu gübrəni almaqdan ötəri 254 milyon pul gərəkdir. Əgər dövlət büdcəsindən bunun 70% ödənilirsə, bu təxminən 178 milyon pul deməkdir. Yaxşı olar ki, ümumiyyətlə ölkədə azot gübrəsi istehsal edən zavod qurulsun. Bu qədər maliyyə vəsaiti ölkədən qırağa getməsin. Onda fermerlərin tələbatını hər il daha dolğun şəkildə ödəmək mümkündür. Çünki büdcə vəsaiti hesabına hər il kənardan gübrə gətirilməsi iqtisadi cəhətdən də özünü doğrultmur. Yaxşı olar ki, regionların birində ya dövlət vəsaiti hesabına ya da hər hansı investoru dəvət edərək Azərbaycanda azot gübrəsi istehsalı təşkil olunsun.
Nəticələrə necə təsir edir? Bax, indi 25 milyon ayrılıb, ötən ildə ayrılmışdı. Bax, bu nəticələrdə özünü göstərirmi?
Yəni, monitoring göstərir ki, alınan nəticələr o qədər də ürək açan deyil. Yəni, vəsait qoyulub, maliyyə vəsaiti ayrılıb, büdcə vəsaiti xərclənib, amma inkişaf baxımından onu qiymətləndirdikdə, monitoring etdikdə görürsən ki, qoyulan vəsaitə uyğun inkişaf müşahidə olunmur. Düzdür, kənd təsərrüfatında əvvəlki illərə nisbətən əsaslı inkişaf var. Yəni 3 il bundan qabaq 2% inkişaf vardısa, indi 10%-lik bir inkişafdan söhbət gedir. Amma ölkədəki ümumi sürətli iqtisadi inkişafla müqayisədə bunu inkişaf saymaq olarmı? Əgər ölkə üzrə ümumi inkişaf 18%-dən qiymətləndirilirsə, kənd təsərrüfatında ən yaxşı vəziyyət 10%-dən bir qədər artıq inkişaf nəzərdə tutulursa, bu təbii ki, kənd təsərrüfatı ölkənin ümumi iqtisadi inkişafına mane olur. Bundan da görünür ki, qoyulan vəsaitlərdən o qədər də səmərəli istifadə olunmur və yaxud da ki, onun tətbiqi mexanizmləri təkmilləşdirilməlidir. Mən onlardan birini səsləndirdim artıq. Yəni fermerlər arasında izahat işi aparılmalıdır, gübrələrin əhəmiyyəti onlara izah olunmalıdır, gübrə tətbiqinin əhəmiyyəti izah olunmalıdır. Başqa bir şey demək istəyirəm, yəni biz araşdırmışıq bunu demək istəyirəm. Azərbaycanda gübrə tətbiqi dedikdə hər bir fermer yalnız azot gübrəsini başa düşür. Məsələn 2007-ci ilin yekunlarına görə konkret rəqəm səsləndirmədən faiz demək istəyirəm. Ölkə gətirilən gübrənin 82% təxminən azot gübrəsi olur. Cəmi 10% fosfor gübrəsi, 3.8% kalium gübrəsi olur. Yerdə qalan gübrələr var ki, müasir gübrələr, kompleks gübrələr, yarpaq gübrələri, qeyri mineral gübrələr, heyvan mənşəli gübrələr var ki, bu gübrələrin cəmi faizi 4.2%-dir.
Murtuza müəllim, prezident öz fondundan 25 milyon manat ayırdı. Gübrə, toxum və damazlıq heyvanların alınır. Güzəşli qiymətlərə fermerlər. Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına verilməklə. Bir suala cavab istəyirdim. Misal üçün, bu ayrılan pula ölkəyə gətirildi xaricidən. Misal üçün, Kanadadan mı, Rusiyadan mı? 1000 manata bir heyvan. O 500 manata fermerə veriləcəkmi?
Əlbəttə, ayrılmış vəsaiti 25 milyon, 3 milyon ilkin hesablamalara görə 3 milyon manat vəsaiti həmin heyvan cinslərinin alınmasına sərf olunacaq. Bu barədə də, yəni bu sərəncamdan sonra Nazirlər Kabineti qaydalar təsdiq etməlidir. Hansı qaydada olacaqdır? Təbii ki, bu hər bir fermerə vermək olmaz. Bunun bu sahədə müəyyən təcrübəsi olmalıdır. Ən azı bir 5 il bu sahədə iş təcrübəsi olmalıdır ki, o alıb ondan səmərəli istifadə edə bilsin. 25 milyonun 5 milyon buğda toxumunun alınmasına, haradasa 10 milyon mineral gübrələrin 3 milyon heyvan testlərinin alınması, yəni bu ilkin hesablamalardır.
Haradan nəzərdə tutulur alınmaq?
İndi o sonra o qaydalar müəyyənləşəndən sonra yəqin ki, tender keçiriləcək. Mütəxəssislər baxacaqlar. Yəni heyvanların respublikada ekstensiv yolla, yəni baş sayının artım hesabına biz bu maliyyət əldə edirik. Ancaq söhbət gedir, intensiv yolla, yəni məhsulların artmasından söhbət gedir. Ona görə də bu fərman eyni zamanda həmin məsələlərin həll olunmasına, yəni kənd sərvanı yaranmış bu problemlərin həllinə böyük təkan verəcəkdir. Eyni zamanda heyvandarlıq sahəsində.
Nizam bəlim, 3 milyon manata damazlıq heyvanların gətirilməsi, yəni belə sizin yəqin ki, xarici ölkələrlə əlaqələriniz, mütəmadi əlaqələriniz var. Neçəyədir, misal üçün, hansısa ölkədən Azərbaycan gətirmək istəyirsə? Ən azı, belə deyək, Rusiyadan və yaxud da ki, hansısa ölkədən?
Mən o rəqəmi səsləndirəməyəcəm, amma Kənd Təsərrüfatı Nazirinin mütəxəssislərinin dediyi, səsləndirdiyi bir rəqəm var. 4.000-4.500 dollardan gedir ki, bir heyvan.
Bir baş heyvan.
Bəli, bir baş heyvan, o qiymətə başa gələcək. 50% güzəşlə satılsa, deməli, haradasa 2000 ya dollar ya manat, mən bilmirəm, indi onu hansı pul vahidi nə olacaq, satılması nəzərdə tutulur.
Satılacaqmı bu doğrudan, həqiqətdə də satılacaqmı o qiymətə?
Yəqin ki, satılar, gətirilən heyvanlar kifayət qədər başlayı çox olacaq. Yəqin ki, onlar satılacaq.
Azərbaycanda fermerlər, bax o 4000 manata deyirsiniz, 4000 dollara olan heyvanı 2000 manat, 2000 dollara ala biləcəkmi? Elə bir fermerlər varmı? Heyvandarlıqla məşğul olanlar.
Bu məsələlərdə bir şey deyim ki, adətən yoxsul fermerlər daha çox əziyyət çəkir. Az təminatlı ailələr, az təminatlı fermer ailələri bu işdən kifayət qədər bəhrələnə bilmir. Adətən belə tədbirlərdən daha çox orta və nisbətən varlı fermerlər daha çox bəhrələnə bilir. Çünki onların yoxsul fermerlərin maliyyə vəsaitləri olmadığından onlar belə proseslərə qoşula bilmirlər.
Murtuza müəllim, bu yeni güzəştli yardımlardan danışılır, amma bizə məlumatlar gəlir ki, hələ ötən il taxın əkini üçün fermerlərin hər hektara verilən 40 manatı ala bilmirlər. Yəni həqiqətdir bu, yoxsa bu belə?
Ötən il demək olar ki, o proses artıq yekunlaşıb, yəni bizə elə bir məlumat daxil olmayıb. Bütün yəni nəzərdə tutulmuş vəsait, yəni ünvanlarda satdırılıb. Bu il üçün artıq 53 milyondan artıq vəsait barədə Respublika Komissiyası qərar qəbul eləyib və bu günlərdə də həmin vəsaiti torpaq mülkiyyətçiləri əldə edəcəklər.
Yəni sizdə həmin vəsaitlərin necə verilməsi ilə bağlı konkret məlumatlar varmı ki, tam çatıb? Yəni belə məlumatlar var, müəyyən o pulu götürür.
Əlbəttə bizim mütəxəssislərdir, sənədə olaraq bölgələrdə olur, yerlərlə əlaqə saxlayır. Müəyyən cüz da olsa, müəyyən neqativ hallara rast gəlir, o da daxil aradan qaldırılır. Yəni o məsələlərin, yəni vəsaitin çatdırılmasının prosedura qaydaları var. Yəni o yerli komissiya yaranır, rayon komissiya, kənddə komissiyalar, yəni ağsaqqallardan kənd bələdiyyəsi, və s. onun ibarə komissiyaları. O komissiya yerlərdə qərarı qəbul edir, rayon komissiyası. rayon komissiyası eyni zamanda onu təsdiq edir, göndərir Respublika komissiyasına. Respublika komissiyası baxıb təsdiq edəndən sonra plastik kartlar vasitəsilə deməli fermerlər həmin vəsaiti əldə edirlər. Yəni bu plastik kartlar da o vaxt ona görə bu plastik kartlar vasitəsilə elədilər ki, müəyyən neqativ o hallar aradan qaldırılsın.
Qalxın bu hallar.
Bu sayda artıq müəyyən təcrübə də artıq keçənlərdən var. Bu ildə qeyd etdiyim kimi artıq bu günlərdə 53 milyondan artıq vəsaiti fermerlər əldə edəcəklər. Yəni hər hektara 40 manat vəsaiti alınması ilə bağlı.
Bir də Mürsəl müəllim, həmin o vəsaitlər sırf yəni sənədi qeydiyyatı olan fermerlərə verilir, yoxsa fərdi?
Əlbəttə onlar hamısı qeydiyyatdan keçmiş, yəni elə hər adam gəlib desin ki, mənim torpağım var, mənə 40 manat verir. Xeyr. Yəni o kəndlərdə o komissiya baxır, həqiqətən də bunun torpaq şəhadətnaməsi var, torpaq mülkiyyət hüququna dair sənədi var. Bu həqiqətən də bunu əkirsə, ona da əkin sahəsinə görə verilir. Yəni elələri var ki, məsələn torpağı əkmir, gəlib orada iddia qaldırır ki, mənə də sənə həmin yardım verirsin. Və həmin şəxslərə yardım vermir. Təbii ki, bu torpağı əkib becərənə bu vəsait verilir, bu yardım verilir.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım İlkan.
Ayaz bənim, mən hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsin. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radyosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Nizam bəlim, bəlkə bu məsələyə, bu ötən il paylanılan pulun verilməsinə planlanmış.
Bu ötən il pulun paylanması ilə bağlı yerlərdə müəyyən narazılıqlar var.
Nədən ibarət bu?
Narazılıq ondan ibarətdir ki, tutaq ki, torpaq sahibkarı başqasıdır. İkinci adam onu icarəyə götürüb əkir. Belə vəziyyətdə verilən 40 manat kimə çatmalıdır? Bu məsələ müəyyən mübahisə doğurur. Belə narazılıqlar var yerlərdə. Bəzi adamlar o 40 manatı ala bilməyiblər. Keçən il sənədləri təqdim etməyən, öz o komissiyaya müraciət etməyən xeyli adam var ki, onlar da qıraqda qalıb. Bu yardımların alınmasından qıraqda qalıb. Belə adamlar Xaçma zonasında var, Aran zonasında var, Bərdə, Ağcabədi bölgəsində var. Bizə müraciət edən adamlar var idi bunlar. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar sadəcə olaraq sənəd təqdim etmədiklərinə görə uçota da alınmayıblar, onlara pul verilməyib. Amma bir narazılıq doğuran səbəb də pulun verilmə müddəti ilə bağlıdır. Adamların arasında, fermerlər arasında. Əslində il başa çatır, bu il üçün nəzərdə tutulmuş 40 manatın gecikdirilməsi fermerlərin haqlı narazılığına səbəb olur.
Mürsəl müəllim, niyə gecikdirdiniz?
Müəyyən məsələlər olur, oradan da çünki bilirsiniz, torpağı icarəyə veribdim. Əlbəttə, torpağı icarəyə verib, kim əkirsə, pulu da o almalıdır. Və eləsi var ki, məsələn, torpağı var, becərmir. O da iddia qaldırır ki, məsələn, mənə də yardım verirsin. Yəni, bu sahədə müəyyən çətinliklər var, o çətinliklərdə deməli, öz həllərini tapır. Digər məsələ isə, o vəsaitin yəni gecikdirilməsi bu prosedura qaydalar var. O qaydaların hamısına əməl olunmalıdır ki, o vəsait gedib öz mənbəyinə çata bilsin də. Yəni, elə bir gecikmə yoxdur. Yəni, bu il artıq tam qərar verilib, məsələlər tam yekunlaşıb, bütün təşkilatı işlər başa çatdırılıb, artıq bu günlərdə həmin vəsaiti fermerlər əldə edəcəklər.
Nizam müəllim nəsə sözü var, Muxtuzəl müəllim.
Muxtuzəl müəllim, deyim ki, əvvəlkilərdə gecikməyə haqq qazandırmaq olardı. Müəyyən qədər haqq qazandırmaq olardı ki, yəni artıq plastik kartlar fermerlərin əlində var. Burada sadəcə olaraq biraz sürətli işləyərək ilin başa çatmasına 2 ay qalıb fermerə o pulu çatdırmaq lazımdır. İnanın ki, o pula fermerlərin əksəriyyətinin çox böyük ehtiyacı var.
Yəni mən qeyd elədim, indi bir daha demək istəyirəm, yəni bu məsələlər artıq tam təşkilatlı məsələlər yekunlaşıb. Mən bu günlərdə həmin vəsaitlər bütün ünvanlara çatdırılacaq.
Mən burada toxumla bağlı bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ölkəyə qıraqdan toxum gətirilməsi müəyyən qədər vəziyyətdən çıxış üçün yaxşı haldır. Mən buna görə cənab prezidentə də təşəkkür edirəm ki, o daimi kənd təsərrüfatını diqqətdə qayğıdasın, nəzarətində saxlayır, daimi kənd adamlarına diqqət göstərir. Amma bir şeyim deyim ki, burada təşkilatı tədbirlər görülərək ölkə daxilində toxum istehsalı işi təşkil olunmalıdır. Təkcə Nazirliyin özünün tərkibində 21 toxumçu dövlət təsərrüfatı var. Onlardan səhv eləmirəmsə, 3-ü digər sektorla məşğul olur. Qalan toxumçuluq təsərrüfatlarıdır. Və məhz bu toxumçuluq təsərrüfatlarının maddi bazasını möhkəmləndirərək ölkədə toxum istehsalı işi yenidən qurulmalıdır. Burada əlavə olaraq özəl sektorda özəl toxumçuluğun inkişafına ciddi dəstək verilməlidir. Bu istiqamətdə Nazirliyin müəyyən işlərə başlayıb, özəl toxumçuların qeydiyyatı aparılıb, təxminən 300 nəfərə yaxın özəl toxumçu qeydiyyatdan keçirilib. Amma qeydiyyatı almaqla məsələ bitmir. Yaxşı olar ki, onlara müəyyən dəstək də göstərilsin. onlara taş uzun müddətli kreditlər verilsin ki, bu adamlar toxum istehsalına başlasın. Ölkədə bugün sertifikatlı toxum yoxdur. Bayaq fermer çox düz səsləndirdi. Ölkədə toxumçuluqda çox acınacaqlı vəziyyət var. Ən yaxşı vəziyyət toxumçuluqda, taxılçılıqdadır. Orada da toxum tələbatı 7-10% arasında ödənilir. Yerdə qalan isə fermerlər sıravi buğda ilə əkin aparırlar. Bu mənada biz uzun illər qıraqdan toxum ala bilməyəcəyik. Yaxşı olar ki, ölkədə toxumçuluq sisteminin qurulması istiqamətində çox ciddi bir dövlət proqramı hazırlansın və həyata keçirilsin.
Minnətdaram Nizam müəllim.
Buyurun.
Mürsəlim müəllim, çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlara verilən güzəşli yardımlardan danışdıq. Qonaqlarımızdan biri Kənd Təsərrüfatı İstehsal Vahidlərinin Ticarətçilər Assosiasiyasının Kənd Təsərrüfatı mütəxəssisi Nizami Qarayev idi, o studiyamızda idi. Digər qonağımız da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev idi, o da söhbətə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.